la ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vladimir Voronin și Igor Smirnov au hotărât să se întâlnească, dar consilierii lor încă nu s-au înțeles cum să le pregătească întâlnirea. Romii protestează în premieră pe străzile Chișinăului împotriva sărăciei și discriminării. Încotro se îndreaptă agricultura Moldovei, abia ieșită din embargourile rusești. De la jurnalistă de succes în propria țară la solicitante de azil în străinătate, povestea încă unei jurnaliste ruse cu probleme la Kremlin. La început de emisiune, ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Statele Unite sunt al cincilea stat care și-a deschis ambasada la Priștina după declararea independenței de Serbia a provinciei Kosovo. Președintele kosovar Fatmir Seydiu a vorbit la ceremonia de deschidere a ambasadei americane despre relația specială pe care Kosovo o are cu Washingtonul. Marea Britanie, Germania, Albania și Elveția și-au deschis și ele ambasade la Priștina. Peste 30 de state au recunoscut independența provinciei Kosovo, care a fost declarată la 17 februarie. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a cerut țărilor membre să facă eforturi pentru a face posibilă semnarea acordului de stabilizare și asociere cu Serbia, înainte de alegerile anticipate care vor avea loc în luna mai în această țară. Solana a spus în fața Parlamentului European că Uniunea trebuie să trimită un semnal clar poporului sârb de încurajare a forțelor politice pro-europene la aceste alegeri. Președintele Traian Băsescu a spus la bilanțul Ministerului Apărării din România că din cauza orientării spre NATO a țărilor din vecinătatea acestei țări, Bucureștiul va trebui să-și revizuiască atât politica externă, cât și strategia națională de apărare. Pentru România, zona Balcanilor devine tot mai sigură prin intrarea în alianța nord-atlantică a unor state vecine, a mai spus Traian Băsescu, referindu-se la Albania și Croația. Șeful Serviciului Federal de Securitate din Rusia, Nicolae Patrușev, a acuzat mai multe organizații neguvernamentale străine că ajută grupări teroriste să facă recrutări în Rusia. Patrușev a spus că în încercările de recrutare aceste grupări teroriste încearcă să exploateze problemele sociale și economice ale Rusiei, cum ar fi sărăcia și nemulțumirile față de politica guvernului de la Moscova. Patrușev nu a spus despre ce ONG-uri este vorba. În trecut, conducerea de la Kremlin a criticat activitatea mai multor ONG-uri din Rusia, între care și acelea care militează pentru respectarea drepturilor omului. Securitatea din Irak s-a îmbunătățit, dar progresul nu este unul constant, a declarat în fața unei comisii a Congresului Statelor Unite comandantul trupelor americane din Irak, generalul David Petraeus. Petraeus a mai spus că progresul este unul fragil și ar putea fi reversibil și că Iranul joacă un rol destructiv în Irak. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Jacques Roche, a anunțat că acest comitet va reconsidera traseul internațional al flăcării olimpice după ce protestele antichinezești au perturbat evenimentul. Ștafeta olimpică a fost perturbată în Grecia, la Istanbul, Londra și Paris de protestatari care se opun ocupației chinezești a Tibetului și critică încălcarea drepturilor omului de către guvernul de la Beijing. Noi proteste se așteaptă la San Francisco, unde flacăra olimpică a ajuns deja singura etapă nord-americană a ștafetei olimpice.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pregătirile pentru întâlnirea față în față Voronin-Smirnov ar putea începe la începutul săptămânii viitoare la Odessa la consultări politice în formatul 5+2. Este o știre pe care Europa Liberă a primit-o azi de la Tiraspol, dar ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, are o altă versiune. El spune că la Odessa este planificată pentru luni și marți dezbaterea unor proiecte ecologice la Nistru ca măsuri de întărire a încrederii între cele două maluri, nu agenda întrevederii lui Vladimir Voronin cu Igor Smirnov. Cei doi au convenit ieri la telefon să se întâlnească față în față după o pauză de aproape 7 ani, însă data și locul întâlnirii rămân necunoscute. Intervievat de Vasile Botnaru, Radu Vrabia, analist la Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău, a încercat să ghicească de unde a apărut disponibilitatea pentru întrevedere după ani de răceală și blocaj în negocieri.
Asta este și una dintre întrebările majore care au apărut imediat după informația că au fost discuții între Vladimir Voronin și Igor Smirnov. Totuși, se pare că au fost mai multe cereri din partea mediatorilor ca liderul de la Tiraspol și președintele Voronin să aibă această discuție și să aibă această eventuală întâlnire.
Adică la moment nu este clar cine este gata să cedeze.
Vom vedea, putem forma și un scenariu pozitiv și un scenariu pesimist, să spunem așa. Cert este faptul că eventuala întâlnire va putea da un rezultat, pentru că din comunicatul, din scurta informație pe care avem din comunicat, nu putem să deducem decât faptul că vor fi discutate măsuri de încredere. Se pare că Tiraspol va insista să nu discute pe demilitarizare și statut, iar și se vor discuta doar anumite aspecte care ar fi, cel puțin acum, interesante pentru ambele părți.
Radu Vrabia, analist la Asociația pentru Politică Externă. În convorbirea telefonică de ieri, Igor Smirnov i-a spus lui Vladimir Voronin, după cum relatează serviciul de presă al liderului transnistrean, că așteaptă să îi se recunoască statutul de parte egală la negocieri, că Chișinăul ar trebui să renunțe la presiuni de orice formă asupra Tiraspolului. Pe de altă parte, comunicatul președinției de la Chișinău pune accentul pe măsurile necesare pentru refacerea încrederii reciproce. Dar ce priorități au locuitorii regiunii transnistrene? Cum își văd ei viitorul? Un tânăr din stânga Nistrului, intervievat de corespondenții Europei Libere, crede că Transnistria a decis deja să se despartă de Moldova. Nu văd nicio piedică în calea ei. Mai bine să fie cu Rusia. Desigur, politicienii pot încerca să rezolve conflictul, le urez succes, dar pe mine unul mă doare în cot la ce vor ajunge. N-am de gând să locuiesc nici în Moldova și nici în Transnistria. Un alt transnistrean, fără planuri să plece în străinătate, spune că nu reușește nici în ruptul capului să înțeleagă ce se întâmplă în realitate. Bai laie, bai bălaie. Când a fost referendum, oamenii au votat ca să existe și să fie recunoscute Transnistria, dar acum nu mai știm ce o să hotărască politicienii. Iar această locuitoare a regiunii transnistrene spune că ar dori ca toată lumea să trăiască în pace și bunăstare, dar care țară și cât de suverană va fi această țară se va vedea cu timpul. În sfârșit, o femeie care și-a dat copiii la școlile cu studiere în grafia latină din stânga Nistrului spune că politicienii au propriile lor planuri și nu sunt interesați de nevoile oamenilor.
Ei nu fac și ei și vrei norodul, și ei și vor ei să facă. Nu s-au schimbat atâția ani de zile. Eu copiii ăștia am învățat prin apartamente, în parcul când era cald, în fața comitetului executiv, am învățat în grafia latină. Și școala nu ne-a dat nici până în ziua de azi, nici o schimbare, nu-i nimic.
Opinia ale locuitorilor Transnistriei înregistrate de corespondenții Europei Libere.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Astăzi, romii din Republica Moldova au ieșit pentru prima dată pe străzile Chișinăului să protesteze față de sărăcia în care trăiesc mulți dintre ei și față de discriminare. La această premieră, care a avut loc de Ziua Internațională a Romilor, Valeria Vițu a stat de vorbă cu un grup de romi din satul Vatra.
Te duci, te jălui, te dau afară, să uită ca la câini la tine. Deamul noi ne-am săturat de viața asta noastră, de orice care avem noi. Și noi să trăim. Primariul zice că la țăganul le trebuie nică. Dar și asta, chiar și suntem zveri. Noi tot oamenii suntem, tot suflet avem.
Interlocutoarea mea se numește Luba Sava. Ea se plânge că are o pensie mizeră și trebuie să facă față unei duzine de nepoți pe care îi are în grijă. Nepoții, spune ea, nu merg la școală și atunci când reușesc să adune niște bani din cerșit, sunt cheltuiți pe mâncare.
Copiii mulți șed lângă mine, n-au unde dormi, șed bunul pește alt, primim o leacă de macaroane acolo și ne. Și așa eu luat-o de la noi, spus că la țigani nu trebuie.
Luba Sava se declară convinsă că primăria i-ar acorda mai multă atenție dacă ar fi de o altă etnie. Concluzie pe care o respinge categoric primarul de la Vatra, Ion Bobeică. El spune că cei aproape 100 de romi au aceleași drepturi ca și ceilalți 4.000 de săteni.
Fie el rom, fie el moldovan, fie el cine fie, trebuie să respectăm legea. Nu-i diferență. Dar ei încalcă întotdeauna, bate lumea pe stradă, vând narcotice. Eu nu pot să măr la încălcarea legii.
Primarul spune că romii de la Vatra, chiar atunci când ajung la sapă de lemn, nu prea știu cum să-și ia viața în mâini și mai ales nu știu să obțină un loc de muncă. Este și cazul Rodicăi. Are 23 de ani, mamă a doi copii și trăiește doar din cerșit.
Miliția nu dă voi, nu ieși, nu e bani de la noi și facem.
De ce nu mergeți să lucrați? Că sunteți sănătoase.
Noi unde?
De exemplu, unde ați mers și v-au refuzat?
Unde eu așa la lucru? Și v-am mai ușor așa.
Dar ce mai ușor? Sunteți de vârsta mea, sunteți tânăr, aveți
da,
putere.
Și tu ai tot așa 23 de ani? Hai, lucrează înainte. Da.
Participanții la acțiunea de protest organizată astăzi în centrul capitalei au înaintat o listă de revendicări formulate și cu alte ocazii. Nicolae Rădiță, directorul Centrului Național al Romilor.
Cerem ca să termine cu indiferența lor, să se termine cu violența din partea lor și cerem ca statul să ne sprijine în ideea ca să fie adoptate anumite politici speciale care să-i ajute pe romi să se integreze.
Romii spun că vor recurge la proteste dacă autoritățile nu vor interveni în cel mai scurt timp pentru a le rezolva problemele lor. Factori decizionali de la Departamentul Relații Interietnice spun că etnicii romi sunt susținuți în aceeași măsură ca și reprezentanții altor etnii care locuiesc în Republica Moldova și problemele lor de cele mai deseori sunt rezolvate. De altă părere este însă Comitetul ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, care constată că în Republica Moldova romii sunt discriminați cel mai mult în raport cu celelalte etnii. Nu pot găsi un loc de muncă și nu pot studia limba maternă în școli. Potrivit unui recent studiu al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, actualmente în Moldova 5 romi din 10 trăiesc în sărăcie extremă. Veniturile familiilor de romi provin mai mult din transferurile din străinătate, precum și din așa numite venituri neoficiale, cum ar fi vânzarea lucrurilor personale, colectarea obiectelor uzate, cerșit și ghicit. Fiecare al cincilea rom din Moldova, potrivit unui recent studiu, nu poate să scrie și nici să citească, iar romii cu studii superioare sunt o raritate. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Seria embargourilor agricole impuse Moldovei de Rusia a rămas în trecut, dar șocul suferit de agricultorii moldoveni încă nu s-a epuizat cu totul. După pierderile suferite, exportatorii moldoveni de mărfuri agricole spun că piața Uniunii Europene este tot mai atractivă, chiar dacă mai întâi este nevoie să se facă investiții mari pentru modernizare. Cum a ieșit agricultura din embargourile rusești, încotro se îndreaptă acum? S-a renunțat cu totul la piața rusă? Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul a organizat o dezbatere pentru găsirea răspunsurilor, relatează Vasile Botnaru.
Șocul cauzat de embargourile impuse de Federația Rusă, dar și seceta de anul trecut, deși a fost de învățătură, nu s-a soldat totuși cu găsirea unor soluții strategice de modernizare a agriculturii, astfel încât producătorii barem să nu calce pe aceeași greblă. Aceasta ar fi concluzia ce rezultă din dezbaterea inițiată de Viorel Chivriga, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Expertul este de părere că factorii decizionali preferă căi bătătorite. Dovada ar fi geografia invariabilă a exporturilor, asistența destul de modestă la părerea expertului, de care au beneficiat viticultorii tocmai în clipele cele mai grele, dar și lista invariabilă de favoriți. Viorel Chivriga se declară convins că guvernul greșește atunci când își afișează simpatiile pentru marele gospodării agricole și neglijează, cu sau fără voie, micii producători.
Se spune că dragostea e oarbă. Deci eu greșeam atunci când divizez niște agenți economici după suprafața, de exemplu, terenul pe care le-au în gestiune sau după forma organizatorică juridică. Deci e o gafă mare. Fiecare și are locul lui. Cele mici au un rol extraordinar de important. Ele demonopolizează anumit sectorul. În al doilea rând, ele constituie activitățile în cadrul întreprinderilor mici, constituie niște venituri pentru familii. Și în rândul 3, ele sunt cele mai flexibile. În caza unor șocuri, întreprinderile mari, ele nu sunt flexibile.
Părerea expertului confirmă fermierul Andrei Gârlea, care a ținut să-mi dea o carte de vizită, din care aflu că dânsul este managerul gospodăriei țărănești Gârlea Andrei din raionul Rezina, cu pagină pe internet și cu adresă electronică, ca la gospodare.
Așteptăm integrarea noastră a producătorilor autohtoni cu producătorii de după hotare care au posibilitate de a primi credite cu mult mai favorabile ca a noastre. La noi în Moldova creditele sunt foarte scumpe, condițiile de a le primi creditele sunt foarte dure, este vorba și de gaj, care noi, producători agricoli, suntem la început de cale.
Expertul Viorel Chivriga consideră că fermierii capabili să facă față provocărilor moderne, dar și unor inerții și interese obscure, constituie totuși excepție.
Noi suntem la un nivel care îl comparăm cu nivelul în care se aflau țările europene în anii 70.
Ce e de făcut? O posibilă soluție o sugerează Ion Șerban, consilierul economic la Ambasada României în Republica Moldova.
Trebuie elaborată o strategie națională de export. Există un model într-o țară vecină, există, dacă vreți, mai multe modele la toate economiile în tranziție, și din Europa, și din America de Sud, și din alte zone, care au dat rezultate.
Ca strategiile să funcționeze, agricultorii ar trebui să se unească în asociații bazate pe categorii de producție, susține președintele Asociației Naționale a Apicultorilor, Ștefan Kondratiuk.
Crearea sau susținerea acestor asociații cu un plan bine determinat ar aduce la formarea loturilor de produse competitivi pe piețele externe.
Președintele Asociației Naționale a Apicultorilor, Ștefan Kondratiuk, în încheierea relatării lui Vasile Botnaru de la dezbaterile găzduite de Institutul Viitorul. Noul guvern, în frunte cu Zinaida Grecian, îi spune că își asumă promisiunea vechiului cabinet Tarlev să majoreze salariul mediu pe economie până la $300 în următoarele luni. Dar principala prioritate a noului guvern va fi să facă economia Moldovei mai competitivă, mai ales prin întărirea concurenței în domeniul privat. Va reuși numai un an de zile cât îi va dura mandatul? Despre promisiunile și capcanele din programul economic al guvernului grecian a stat de vorbă Radu Benea cu analistul economic Iurie Gotișan.
În programul său de guvernare, premierul nou ales a menționat despre două priorități principale. Prima ar fi incluziunea socială și regională și, doi, competitivitatea economică. Cât privește incluziunea socială, am impresia că premierul a avut în vedere și politica socială, a salariilor, pensiilor, dar politicienii ușor își ridică ratingul majorând anume cheltuielile sociale și reducând impozitele.
Cât de real credeți că este acest risc într-un an electoral, ținând cont însă și de fapt că veniturile bugetare ar putea să scadă în acest an ca urmare a introducerii cotei zero pentru agenții economici la veniturile reinvestite.
Da, politica fiscală, înclin să presupun că aceasta va fi folosită ca principal cal de bataie, dacă pot să spun așa, în acest ciclu electoral. Și cred că marele premiu oferit a fost, după cum ați menționat, taxa zero la veniturile agenților economici. Altceva e că nu prea s-a calculat, după mine, consecințele acestei reforme. Deocamdată nu este foarte clar, deși un prim element poate fi adus în discuție, îndatorarea publică care a crescut în ultima perioadă.
Totuși, Zinaida Grăceanu îi spune că obiectivul majorării salariului mediu pe economie până la $300 pe lună este unul realizabil.
De ce nu? Chiar perfect realizabil, având în vedere actualele tendințe de pe piața valutară, mă refer în special la aprecierea leului. Deci, dacă la sfârșit de an vom avea un curs de schimb al leului, curs de schimb oficial, mai puțin de 10 lei pentru un dolar, cred că această măsură este perfect realizabilă.
O altă prioritate a guvernului este sporirea competitivității economice. Ce instrumente deține în acest sens noul guvern spre deosebire de guvernul precedent?
Noul program de guvernare este de fapt specificat mai multe criterii sau priorități în acest sens. În primul rând, revigorarea sectorului productiv, care, din câte cunosc eu, anul trecut industria, spre exemplu, a avut o scădere de peste 23%. Dezvoltarea sectorului privat, limitarea implicării statului în afaceri, care este o măsură, după mine, destul de importantă. Crearea locurilor de muncă, care este o prioritate destul de optimistă și ambițioasă, nu va fi ușor, dar nu și important. Posibil după mine. Depinde până la urmă și cu ce costuri se vor realiza prioritățile stabilite în noul program.
Analistul economic Iurie Gotișan în discuție cu Radu Benea.
Ascultați Moldova la ora 7.
Elena Tregubava este o jurnalistă rusă care și-a câștigat faima cu o carte despre experiența sa ca reporter la Kremlin pentru ziarul Kommersant. Apărută în 2003, cartea a fost un succes și s-a vândut în mii de exemplare, dar nu toată lumea a gustat detaliile picante din carte despre viața privată a oficialităților ruse, iar Tregubava și-a pierdut la scurt timp slujba. Apoi a început să primească amenințări cu moartea. Acum un an, jurnalista a cerut azil în Marea Britanie. L-a primit cu câteva zile în urmă. Într-un interviu pentru Europa Liberă, rezumat de Ileana Giurchescu, Tregubava spune că a fost sfătuită de autoritățile britanice ca, în scopuri de securitate, să nu dezvăluie nimănui adresa la care locuiește în Marea Britanie.
Acum 5 ani era vedeta jurnalismului din Rusia astăzi. Elena Tregubava trăiește ascunsă în Marea Britanie, unde i s-a acordat azil politic. Tregubava s-a declarat nespus de ușurată după un an de incertitudini, pentru că nimic nu-i garanta că va primi azil. Mai mult, Elena Tregubava este convinsă că atâta timp cât la putere este regimul creat de Vladimir Putin, pentru ea ușile Rusiei rămân închise. Problemele tinerei jurnaliste au început în anul 2003, când i s-a publicat cartea de amintiri și dezvăluiri despre viața de reporter la Kremlin. Carte în care Tregubova amintește, între altele, despre o discuție mai ciudată cu Putin, la acea vreme încă șef al serviciilor de informații. Nu știu dacă a vrut să mă recruteze sau numai să mă atragă de partea FSB-ului, scrie Tregubova. Cartea a avut un succes de public neașteptat, iar Tregubova a fost dat afară de la ziarul la care lucra, Kommersant. A început să primească amenințări cu moartea și în fața apartamentului ei a avut loc o explozie. Eram în străinătate și, mărturisește Tregubova, am realizat că nu vreau să forțez soarta, să mă sinucid întorcându-mă acasă. Numărul ziariștilor uciși în Rusia a crescut alarmant în ultimii ani. De când a venit Vladimir Putin la putere, în anul 2000, peste o duzină de jurnaliști au fost omorâți la comandă. Cel mai recent caz datează de luna trecută. Cel mai răsunător caz este cel al Anei Politkovskaya. Cel puțin la fel de îngrijorătoare sunt presiunile la care sunt supuși jurnaliștii. Mulți dintre cei acreditați la Kremlin, foști colegi ai Elenei Tregubova, au fost reduși la jurnaliști de curte. Nici televiziunile nu o duc mai bine. Cele trei canale naționale sunt controlate ori de stat, ori de forțe apropiate Kremlinului, așa că nu vezi nicio știre critică la adresa puterii, remarcă Elena Tregubova. În acest context, cea mai interesantă evoluție este cea a samizdatului, precizează ea. Manuscrisele critice din perioada comunistă s-au mutat acum însă pe internet. Astăzi internetul este editorul de samizdat. Multe pagini, cum ar fi grani.ru, nu sunt altceva decât cronici ale cotidianului. Ca în perioada sovietică, sublinează Elena Tregubova, a relatat cinstit despre realitatea rusă, a devenit un act de disidență.
A fost Ileana Giurchescu. După summitul NATO de la București, politicienii din România își îndreaptă plenar atenția către campania electorală pentru alegerile locale. Data scrutinului a fost stabilită pentru 1 iunie, primul tur, și 15 iunie, turul 2, așa încât să nu coincide cu campionatul european de fotbal, care poate îndrepta interesul alegătorilor în altă parte. Tania Radu rezumă câteva articole pe tema alegerilor găsite în presa zilei.
Vă mulțumesc, domnilor, cu șanse la primărie, că îmi faceți favorul să candidați, exclamă ironic Florin Negruciu în ziarul Adevărul, și anume într-un editorial care analizează lipsa de candidați puternici pentru alegerile locale din această vară. Miza cea mai mare, capitala, unde, spune jurnalistul, e deja clar. În primul tur, bucureștenii vor alege partidul, în al doilea tur, primarul. Pentru că nu sunt decât două partide care, rațional vorbind, pot furniza un edil pentru București. Partidul Democrat Liberal și Partidul Social Democrat. Cel din urmă nu a câștigat niciodată capitala după 1989, iar în 2008 stă parcă mai rău ca oricând. În afară de celebrul Marian Vanghelie, de care PSD nu știe cum să scape, n-au ieșit la rampă decât doritori fără șanse, precum doctorul Sorin Oprescu sau politicosul purtător de cuvânt Cristian Diaconescu. Soluția de criză a PSD, Miron Mitrea, gardă veche, și, în termenii lui Florin Negruciu, sindicalismul îmburghezit. Nici la Partidul Democrat Liberal situația nu e cu mult mai bună. Candidați cu șanse ar fi, dar niciunul de fapt nu prea vrea să candideze. Primarul sectorului 3, Liviu Negoiță, cu cotă foarte bună în sondaje, a refuzat. Actualul viceprimar din partea PDL vrea să candideze numai la unul din sectoare, în timp ce actualul primar general, Adrian Videanu, cităm, și-a făcut plinul. Partidul îl împinge în față pe Vasile Blaga, fost ministru de interne, mai degrabă fără voia lui. Ori, arată Florin Negruciu, Bucureștiul are nevoie de un singur lucru, să nu-i fie ales un primar general care nu-și dorește funcția, care nu iubește orașul așa urâțit și mutilat cum e. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Matei Vișniec este unul din dramaturgii contemporani cu cea mai mare popularitate printre regizorii de la Chișinău. La Teatrul Eugene Ionesco va avea loc pe 12 aprilie o nouă premieră după o piesă a acestui dramaturg, anume Ioana și focul, o coproducție moldo-niponă. Matei Vișniec este jucat intens pe plan internațional, dar de ce este atât de popular la Chișinău? Dumitru Crudu încearcă să dea răspunsul.
Ca nimeni altul, Vișniec știe să pună în valoare relația dintre individ și istorie. Cele mai acute și mai complexe drame ale contemporaneității își găsesc reflectare în piesele sale, cum ar fi bunăoară totalitarismul, războiul din fosta Iugoslavie sau prăbușirea utopiei comuniste. Vișniec caută să înțeleagă modul în care tăvălugul istoriei alienează și dezumanizează omul modern și mai ales încearcă să descopere mecanismele prin care acesta îi se poate împotrivi. Un loc aparte îl ocupă în dramaturgie sa, inclusiv în unele dintre piesele sale montate în Republica Moldova, comunismul. Vișniec însuși și-a petrecut copilăria și tinerețea în societatea socialistă ceaușistă și vorbește în cunoștință de cauză. După Vișniec, teroarea și frica sunt cele două instrumente prin care individul uman fusese redus la tăcere în comunism. Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mental, montată la Teatrul Eugen Ionesco acum câțiva ani în urmă, rezumă foarte bine cele câteva decenii de comunism care au pustiit fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Acest spectacol, cu un mare impact la public, încercase să surprindă esența dictaturii comuniste. Directorul unui spital de bolnavi din Moscova îi vine ideea să-i vindece pe bolnavii mental cu ajutorul învățăturii marxiste. Treptat însă, în acel spital se întâmplă ceea ce s-a petrecut în mare în societate, adică devine nici mai mult, nici mai puțin decât o închisoare în care orice abateri de la dogmele comuniste sunt sancționate foarte dur. În această piesă piesa sa, ca și în alte piese montate în Republica Moldova, Vișniec pledează ca omul să se elibereze de chingile utopiilor și să redevină el însuși. În piesa Ioana și focul, a cărui premieră va avea loc săptămâna aceasta la Teatrul Eugen Ionesco din Chișinău, Vișniec este interesat de aceeași relație opresivă dintre individ și istorie. Și în acest text se delimitează de oamenii resemnați și învinși și se situează de partea oamenilor care protestează, se revoltă și care vor să schimbe lumea din jur. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Ion Anton, redactor șef la săptămânalul Florile d'Albe.
Subsemnatul, în calitate de redactor șef, îngrijește o rubrică permanentă deja de 14 ani. De ce? Intitulată și iată în acest număr întrebarea pe care mi-a adresat-o un cititor și la care o răspund este: de ce anume democrația este considerată cel mai bun mod de guvernare a unui stat? Tot în pagina 1 avem rubrica Acord Liric. În pagina a doua, printre rubricile noi inaugurate în acest an, este rubrica Eveniment. Le relatăm copiilor despre cel mai important eveniment al săptămânii. În pagina a treia aș remarca o rubrică importantă, Lumina Spiritului. În acest an publicăm fragmente din publicistica lui Lucian Plaga, Descobolul, Catedra de Filozofie, intitulată sugestiv Căderea pe gânduri, încă de regretatul poet Victor Teleucă, care a îngrijit această pagină pe parcursul ultimilor 5-6 ani din viața sa. În pagina 6 avem pagina tematică lunară, Drepturile mele ce să fac cu ele, destinată elevilor de toate vârstele, dar îndeosebi elevilor din clasele a 7-a, a 8-a, pagină menită să popularizeze printre copii drepturile lor și totodată să prevină abuzul comis de maturi în violarea drepturilor copilului.
A fost Ion Anton de la Florile d'Albe, un săptămânal care va primi pe 21 aprilie la Paris un premiu internațional pentru calitate și excelență. Titlurile principale din alte publicații de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineața Moldovei la ora 7. Tema emisiunii matinale va fi rolul și forța opoziției moldovenești înainte de alegerile parlamentare din 2009. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. La final vă reamintim principala știre. Întâlnirea față în față Voronin Smirnov ar putea putea fi pregătită la începutul săptămânii viitoare la Odessa la consultări politice în formatul 5+2. Este o știre pe care Europa Liberă a primit-o azi de la Tiraspol, dar ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, spune că la Odessa se va discuta altceva, anume proiecte ecologice la Nistru ca măsuri de întărire a încrederii între cele două maluri, dar nu agenda întrevederii lui Vladimir Voronin cu Igor Smirnov. Punem punct aici. Alexandru Iaftode vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.